สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชารัฐศาสตร์ประกอบชุดวิชา82425ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนารายการที่3เรื่องการเมืองแบบรวบอำนาจกับยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชครับเมื่อพูดถึงการเมืองแบบรวบอำนาจนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะสงสัยกันนะครับว่าการเมืองแบบรวบอำนาจหมายถึงอะไรคำตอบก็คือแท้ที่จริงแล้วการเมืองแบบรวบอำนาจก็คือการเมืองแบบเผด็จการที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้นำของประเทศนั่นเองครับซึ่งลักษณะแตกต่างจากระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเนี้ยแตกต่างอยู่มากกล่าวคือไม่สนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทั้งของชาติและของท้องถิ่นโดยต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองให้น้อยที่สุดจึงไม่ต้องการให้มีฝ่ายค้านต้องการแต่เพียงให้ประชาชนทำตามเท่านั้นก็พอนอกจากนี้แล้วระบบการเมืองแบบรวบอำนาจยังเน้นหลักประสิทธิภาพและการมีสมรรถภาพโดยถือว่าการปกครองโดยคนจำนวนมากไม่เป็นไปตามธรรมชาติคือมีแต่ความอ่อนแอล่าช้าแต่การปกครองโดยคนจำนวนน้อยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าประชาชนจึงไม่มีเสรีภาพและอิสรภาพใดๆเกิดมาเพื่อรับใช้รัฐเท่านั้นจากความหมายของการเมืองแบบรวบอำนาจดังกล่าวนี้นะครับเราก็พอจะแยกองค์ประกอบของการเมืองแบบรวบอำนาจออกได้เป็น4ประการคือประการแรกเป็นระบอบการเมืองที่มีการรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางสูงประการที่2อำนาจที่รวมมานั้นอาจจะอยู่ที่บุคคลเพียงกลุ่มเดียวหรือคนคนเดียวก็ได้นะครับประการที่3กลุ่มหรือบุคคลที่มีอำนาจนั้นจะกระทำหน้าที่ในการบริหารประเทศและประการสุดท้ายกลุ่มหรือบุคคลที่มีอำนาจนั้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองเมื่อนักศึกษาทราบถึงความหมายและองค์ประกอบของการเมืองแบบรวบอำนาจกันแล้วนะครับก็คงจะอยากจะทราบกันอีกต่อไปว่าการเมืองแบบรวบอำนาจนั้นมีกี่รูปแบบด้วยกันและแต่ละรูปแบบนั้นมีลักษณะสำคัญอย่างไรซึ่งในเรื่องนี้นะครับดร.พลพัฒน์บุราคมอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่านก็ได้ให้รายละเอียดเอาไว้ดังนี้ครับ
สำหรับรูปแบบของการเมืองแบบรวบอำนาจนั้นแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือ1เผด็จการแบบอำนาจนิยม2เผด็จการแบบอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จการเมืองแบบรวบอำนาจทั้ง2ประเภทนี้มีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงขอบเขตการใช้อำนาจเด็ดขาดเผด็จการประเภทแรกนั้นขอบเขตของอำนาจจะจำกัดอยู่เฉพาะอำนาจทางการเมืองเท่านั้นผู้นำของระบอบการเมืองแบบนี้จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจการศึกษาหรือการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคมมากนักโดยมักจะยินยอมให้ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบการทางเศรษฐกิจเสรีภาพในการศึกษาหาความรู้การนับถือศาสนาการเดินทางท่องเที่ยวการสมรสและอื่นๆรวมทั้งอาจยอมให้ศาลสถิตยุติธรรมมีอิสระในการตัดสินคดีแต่สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองนั้นจะไม่ให้แก่ประชาชนเพราะจะเป็นการท้าทายอำนาจทางการเมืองของผู้เผด็จการนั้นเป็นต้นว่าไม่ยินยอมให้มีการเลือกตั้งไม่ยินยอมให้มีการชุมนุมทางการเมืองและมีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนเป็นต้นตัวอย่างของการรวบอำนาจแบบนี้ได้แก่ประเทศเผด็จการโดยทหารส่วนเผด็จการแบบอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จนั้นผู้นำหรือรัฐบาลจะรวบอำนาจและใช้อำนาจไม่เฉพาะแต่การควบคุมกลไกทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังเข้าไปควบคุมกิจกรรมทุกอย่างของประชาชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรมตลอดจนการดำเนินชีวิตทั้งปวงของประชาชนอีกด้วยตัวอย่างของประเทศที่ใช้ระบบเผด็จการแบบอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จได้แก่ระบบฟาสซิสต์ในอิตาลีเยอรมนีภายใต้พรรคนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และในประเทศที่ใช้ระบบเผด็จการสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์เช่นสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออกตลอดจนเกาหลีคิวบาและเวียดนามเป็นต้น
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับโดยทั่วไปแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือแนวทางในการพัฒนาประเทศของแต่ละประเทศก็ย่อมแตกต่างกันไปตามกระบวนการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราอาจจะแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศที่ใช้ระบบการเมืองแบบรวบอำนาจออกได้เป็น3แนวทางใหญ่ๆคือยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบรรษัทนิยมแบบสังคมนิยมและแบบทุนนิยมโดยรัฐซึ่งแต่ละแบบนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนั้นและเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มีระบบการเมืองแบบรวบอำนาจเป็นแบบใดบ้างนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มกันจากยุทธศาสตร์การพัฒนาในแบบแรกคือยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบรรษัทนิยมหรือสหนิยมกันเลยนะครับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบรรษัทนิยมเป็นยุทธศาสตร์ที่มีการจัดแบ่งบุคคลออกเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆในรูปของบรรษัทภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของรัฐยุทธศาสตร์แบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสานกลมกลืนระหว่างชนชั้นแทนการขัดแย้งให้ผู้ใช้แรงงานกับนายทุนในอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งเข้ามาอยู่ภายใต้บรรษัทเดียวกันโดยจะต้องรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประนีประนอมประสานเป็นองค์กรเดียวกันโดยต่างฝ่ายจะต้องระลึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยฝ่ายนายจ้างจะถูกห้ามงดจ้างและฝ่ายผู้ใช้แรงงานก็ห้ามนัดหยุดงานภายใต้ระบบบรรษัทปัจเจกชนจะถูกจำกัดสิทธิจะแสดงเจตนารมณ์ต้องผ่านกลุ่มอาชีพเท่านั้นไม่มีสิทธิใช้ในฐานะเป็นส่วนตัวและจะรวมกับปัจเจกชนในกลุ่มอาชีพอื่นโดยตรงก็ไม่ได้มีผู้ให้ข้อสังเกตว่าด้วยการเข้ารวมกันทั้งสังคมต่างฝ่ายต่างรวมอยู่ในอาชีพของตัวทำให้แต่ละกลุ่มมีพลังน้อยเพราะไม่มีการรวมพลังในแนวราบอีกประการหนึ่งในบรรษัทผู้ใช้แรงงานต้องรวมอยู่ในองค์การเดียวกับนายทุนในการต่อรองเฉพาะภายในอาชีพเองนี้ผู้ใช้แรงงานมักเสียเปรียบเพราะจุดมุ่งหมายของบรรษัทคือประนีประนอมห้ามนัดหยุดงานมุ่งความสงบเรียบร้อยมากกว่าความเป็นธรรมผู้ใช้แรงงานซึ่งเสียเปรียบแต่ต้นมาแล้วเมื่อต่อสู้จริงจังไม่ได้ก็ต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบนายทุนเสมอ ฟาสซิสต์อิตาลีเป็นตัวอย่างของระบบบรรษัทนิยมในทางปฏิบัติบรรษัทอิตาลีเป็นองค์การซึ่งรวมตัวแทนทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเข้าอยู่ในองค์กรเดียวกันกลุ่มอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งจะมีบรรษัทหนึ่งควบคุมเช่นบรรษัทอุตสาหกรรมป่าไม้ต้องมีสมาชิกเป็นตัวแทนจากทั้งนายจ้างและลูกจ้างในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องบรรษัทหนึ่งบรรษัทหนึ่งมีคณะกรรมการประมาณ 15-68 คนถ้าดูตามหลักการแล้วบรรษัทควรมีอำนาจในการวางแผนผลิตกำหนดประมาณการผลิตให้สอดคล้องกับทุกขั้นตอนของอุตสาหกรรมและวางข้อบังคับสำหรับอุตสาหกรรมแต่ละชนิดรวมทั้งข้อบังคับว่าด้วยแรงงานต่างๆเช่นในเรื่องเวลาการทำงานค่าจ้างสวัสดิการสภาพการทำงานเป็นต้นบรรษัทควรเป็นที่ซึ่งผู้แทนฝ่ายนายทุนและฝ่ายผู้ใช้แรงงานรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญมาพบกันทำงานด้วยกันภายใต้การนำของรัฐแต่ทว่าในทางปฏิบัติแล้วบรรษัทอิตาลีไม่มีอำนาจมากเท่ากับในหลักการฝ่ายนายทุนไม่ต้องการให้บรรษัทมีอำนาจในการจัดการอุตสาหกรรมเพราะมีตัวแทนจากผู้ใช้แรงงานมารวมอยู่ด้วยและฝ่ายนายทุนอิตาลีสามารถยับยั้งการให้อำนาจจัดการอุตสาหกรรมแก่บรรษัทได้สำเร็จบรรษัทในระบบฟาสซิสต์อิตาลีจึงทำหน้าที่ในทั้งหนักที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลมากกว่าจะทำหน้าที่จัดการอุตสาหกรรมจริงๆโดยทั่วไปแล้วนายทุนยังคงเป็นองค์การที่มีอำนาจในการผลิตอยู่และในทางปฏิบัติแล้วนายทุนกลับใช้บรรษัทเป็นเครื่องมือให้เกิดการรวมตัวกันตกลงราคาและแบ่งตลาดกันโดยเฉพาะระหว่างนายทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แทนที่จะเกิดการแข่งขันในทางกลับกันก่อให้เกิดระบบผูกขาดขึ้น
ุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบรรษัทนิยมหรือสหนิยมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศที่ใช้ระบบการเมืองแบบรวบอำนาจโดยเฉพาะในระบบฟาสซิสต์เช่นในอิตาลีเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสเปนในสมัยนายพลฟรังโกและโปรตุเกสในสมัยซาลาซาระบบนี้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบผสมรูปแบบหนึ่งที่รัฐมีบทบาทมากโดยระบบนี้รัฐเผด็จการจะเข้ามาส่งเสริมระบบทุนนิยมและนายทุนตลอดจนเข้ามาลดความขัดแย้งระหว่างนายทุนกับกรรมกรโดยจัดเป็นรูปบรรษัทขึ้นเราลองมาฟังยุทธศาสตร์การพัฒนาในแบบที่สองกันบ้างนะครับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบสังคมนิยมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิมาร์กซิสต์เลนินิสต์โดยตรงโดยเห็นว่าระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบทุนนิยมนั้นมีการกดขี่เอารัดเอาเปรียบและผูกขาดโดยผู้มั่งมีหรือนายทุนซึ่งทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ความมั่งคั่งความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนอกจากนั้นยังมีปัญหาอัตราค่าจ้างต่ำและการว่างงานเป็นต้นดังนั้นจึงควรจัดให้มีระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใหม่ขึ้นโดยให้มีชนชั้นกรรมาชีพได้มีอำนาจปกครองอย่างเด็ดขาดและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งปวงซึ่งเชื่อว่าเมื่อชนชั้นกรรมาชีพได้มีอำนาจปกครองและเข้าควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งปวงแล้วการกดขี่ขูดรีดอย่างในระบบทุนนิยมก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ในทางปฏิบัติแล้วระบบสังคมนิยมในประเทศเหล่านี้เป็นการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์รัฐบาลโดยพรรคคอมมิวนิสต์จึงถือว่าเป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมาชีพจะทำการผูกขาดอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจและเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดของประเทศในนามของชนชั้นกรรมาชีพในด้านการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จะเป็นผู้นำทางการเมืองและเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลรวมถึงการควบคุมรัฐบาลและการปกครองภายในประเทศด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ได้รับหลักประกันในรัฐธรรมนูญว่าเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมายการทักพรรคอื่นหรือกลุ่มอื่นภายในพรรคเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้ด้านเศรษฐกิจรัฐบาลโดยพรรคคอมมิวนิสต์จะเป็นผู้กำหนดวางแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคุมทรัพยากรดำเนินการผลิตและควบคุมการผลิตทั้งปวงภายในประเทศในด้านอุตสาหกรรมนั้นกิจกรรมอุตสาหกรรมถือว่าเป็นธุรกิจที่สำคัญจึงไม่ต้องการให้เอกชนถือกรรมสิทธิ์รัฐจะเข้าควบคุมโดยโอนเป็นของรัฐเสียส่วนใหญ่โดยรัฐมุ่งควบคุมอุตสาหกรรมและโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์สำคัญต่างๆแต่ในปัจจุบันก็มีการกระจายอำนาจไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้นส่วนในด้านเกษตรกรรมนั้นก็จะมีการจัดในรูปนารวมซึ่งมีการดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์คือจะต้องทำงานร่วมกันโดยรัฐเป็นผู้ควบคุมแนะนำและกำหนดนโยบายกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของรัฐแต่สมาชิกของนารวมมีสิทธิ์ใช้ที่ดินอุปกรณ์ต่างๆเป็นของสหกรณ์สมาชิกไม่ได้รับค่าจ้างแต่จะได้รับส่วนแบ่งจากการผลิตสำหรับทางด้านสวัสดิการของประชาชนนั้นรัฐจะให้สวัสดิการแก่พลเมืองโดยทั่วไปซึ่งได้แก่สวัสดิการในการดำรงชีวิตเช่นปัจจัย4เป็นต้นตลอดจนให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนสวัสดิการนั้นมักมุ่งเน้นเป็นการให้เปล่าเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลฟรีเป็นต้น
จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแบบสังคมนิยมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศรวบอำนาจแบบสังคมนิยมหรือแบบคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับเช่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระบอบนี้นะครับเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เน้นบทบาทของรัฐโดยรัฐจะเข้ามาควบคุมกิจกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆและสำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบสุดท้ายนี้ก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบทุนนิยมโดยรัฐซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ
สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบสุดท้ายก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบทุนนิยมโดยรัฐมักเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในโลกที่3หรือประเทศด้อยพัฒนาที่มีการเมืองเป็นแบบรวบอำนาจซึ่งมีฐานะยากจน และมีสภาพทางเศรษฐกิจล้าหลังตลอดจนนายทุนของประเทศเหล่านี้ก็ยังอ่อนแอขาดการพัฒนาดังนั้นเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วรัฐบาลของประเทศเหล่านี้จึงมักจะเป็นฝ่ายเข้าแทรกแซงและชี้นำระบบเศรษฐกิจเสียเอง
ซึ่งต่างจากสังคมตะวันตกที่ภาคเอกชนเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจหรืออาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในโลกที่สามมักถูกกระตุ้นโดยรัฐโดยมีระบบราชการเป็นกลไกสำคัญลักษณะที่สำคัญของระบบทุนนิยมโดยรัฐมี4ประการด้วยกันคือประการแรกในระบบนี้เศรษฐกิจโดยทั่วไปยังเป็นทุนนิยมอยู่โดยเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและเสรีภาพในการทำธุรกิจประการที่2ในระบบนี้รัฐจะเข้ามาส่งเสริมวิสาหกิจของเอกชนโดยร่วมมือกับเอกชนอย่างใกล้ชิดในการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจมีการสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมจัดวางนโยบายและโครงการเพื่อช่วยเหลือกิจการของเอกชนเช่นนโยบายการคลังสินเชื่อและภาษีอากรตลอดจนการให้สิทธิพิเศษแก่อุตสาหกรรมบางประเภทประการที่3ในบางประเทศรัฐอาจเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการเข้าเป็นเจ้าของและควบคุมกิจการอุตสาหกรรมโดยตรงซึ่งอาจทำได้โดยการที่รัฐเข้ามาเป็นเจ้าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นเองในรัฐวิสาหกิจต่างๆหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนกับวิสาหกิจเอกชนก็ได้อย่างไรก็ตามในประเทศเหล่านี้แม้รัฐจะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจเองแต่ก็ยังอยู่ในกรอบของการพัฒนาแบบทุนนิยมอยู่เพราะรัฐจะเข้าไปเป็นเจ้าของควบคุมในเฉพาะกิจการทางเศรษฐกิจที่สำคัญเท่านั้นเช่นในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เอกชนไม่กล้าลงทุนหรือในการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมเท่านั้นและประการสุดท้ายระบบทุนนิยมโดยรัฐนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นระบบที่รัฐเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนายทุนโดยตรงโดยทำหน้าที่จัดหาเงินเชื่อเงินอุดหนุนและบริการราคาถูกให้แก่ธุรกิจของเอกชนโดยรัฐยอมรับภาระการขาดทุนเสียเองวิสาหกิจของรัฐหรืออุตสาหกรรมต่างๆที่รัฐเป็นเจ้าของเป็นจำนวนมากดำเนินการโดยยอมขาดทุนหรือได้กำไรต่ำเพื่อจัดหาวัตถุดิบราคาถูกให้แก่กิจกรรมของเอกชนส่วนที่ขาดทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุนนี้ได้รับการชดเชยโดยเงินภาษีที่เก็บจากประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้กิจการของรัฐกลายเป็นเครื่องมือสำหรับแปรสภาพรายได้ส่วนหนึ่งของประชาชนไปเป็นผลกำไรของนายทุนในระบบนี้รัฐจึงกลายเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของนายทุนเอกชนโดยตรง
สำหรับรายการในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับโอกาสนี้ผมขอขอบคุณดร.พลพัฒน์บุราคมที่ให้รายละเอียดในเนื้อหาและรายการนี้ประภาสปรินสินจ้อยประสานงานวิศิษฐ์ศักดิ์แป้นสำริดร่วมรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ